Lingala, Lulaka Lamerika,
Uto Washington DC.
Bote na bino nyoso, mozali kolanda la Voix de l'Amérique, 19h na Kananga, Pembujimayi na RDC, 18h na Soyo na Angola, pe na Weso, na Congo, Brazzaville. Boye malamu na sango ya mokili lelo, Uto Washington, Zomina Sambo, ya VOA Lingala na Washington. Na lisungi ya Fatuma Alimati na Vasco Volarich. Sango ya mokili lelo, epesameli bino na Namit Talani, na Edi Sango, pe na Elobeli ya Namit Talani. Na sango ya mokili lelo, manfinga ma RDC, makangi ba soda na yango, motoba ba fundami na koboto la mbongo na makasi na basali bibembo. Ni bembo. Na Uganda, bato basato ba kufi pe basusu ba joki, sima na bombe mi bale ba ADF ba fundami ko beta na Kampala. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, a bandi mobembo na ye liboso na Afrique. Batu mwambe ya sika, ba zwami na bokono ya Ebola na Beni na Nord Kivu.
Pona bato o baza na ba mboka misusu, ba ye bake Beni eza na posta ya lisungi na bango.
Membre ya KCC, Hervé Diakese, azali ko lobi la pe marche na bango pour le peuple.
Dolobaki oyo tosani ezalaki kaka ebandeli kosimbi da maloba wana. Toza kotala etikani neko.
Lelo mardi na Bozindo, tokoyamba secrétaire général en charge à la commission justice, paix et sauvegarde de la création de l'ISCC, azali pe communicateur ya ISCC. Kati yambo na yango, sango na bokuse na Edi Isango.
Bato mwambe ba susu ba zwami na Ebola na Beni na Nord Kivu et lobi directeur provincial ya DPS, direction provinciale ya santé ya Beni, Janvier Kubuya. Et comme une pose motoba ou tobo konobo Ebola ya mbala zoom ya mi bale bo zonge la kina et touka ya Nord Kivu. Bato basato basi bakufi pe ba bale ba biki bo pesi mangole bo zaliko koba po na ba vandi banso ba Beni. Na Uganda na ngambo esusu koleka bato basato bakufi pe tukumisato na misato bazuki na bombo mibali ba ADF lingomba ya batumbuki basala kamingi na ekolo Kongo Demokratika bafundami kubeta na Kampala ingumba mokonzi ya Uganda babombo yango ibeta ki pene na poste ya polisi pe bakonzi ba Uganda balobi ezali bayi ADF bazalaka na mboka na bangundi basali yango kasi ba ADF bango moko nanu ba ndimi kila yangu ti lingomba ya ba ADF liuta na Uganda likelama na ba musulmani pe likota na lingomba linene eta islamiki adiye lisalaka bitumba apu na kotia na mokili boko ya makasi ya ba musulmani. Na Rutshuru na ekolo Kongo Demokratik na Nord Kivu ba soda motoba ya mampinga na ekolo Kongo Demokratika bakangami na kufunda ma kuzala baye bakanga kanzela pe baboto laka basali mibembo biloko na makasi na nzela ya Rutshuru pe Goma esakoli bakambi ya basoda ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Kati na basoda baye bakangami babale basi bafunda maka na kobumaka bana babale bayi FRDC ma mpinga maikolo Kongo Demokratika masakoli ete kulisala nyabo sembo mizali kokoba boli kuliki pona kutala banani basusu bazali na makambo yango. Anthony Blinken, secrétaire d'État au ministre ya mambi ya bapaya ekolo États-Unis, a bandi lelo na Nairobi na Kenya mobembo moye ya yambo na Afrika uto akuta na bokonzi. Anthony Blinken, secrétaire d'État akosolola na mukambi ya Kenya Uhuru Kenyatta akosolola na ye pona makambo batali bokingi na Afrika, Muyuka nina Amerika, pe makamu matali mbungwa ma klima pays susu bitumba na Ethiopie pe na Sudan. Anthony Blinken na simanango akokende na bikolo misusu lokola Ghana pe Senegal. Joe Biden mokonzi Amerika na mokokani waye ya Chine Xi Jinping ba solola ki koleka ngonga misatu na zela ya visio conference pona koluka Kimia ezalaki pona kobungisa boyokani kati na Washington na Pekin bikolo bibaye biye bizalaka na mwa bobendani pona makambo matali mboka Taiwan oyo Chine ewele laka pe baike ya West balukaka ezwa bonsomi basolola ki pe pona makambo matali makoki mambo moto mombongo pe makambo mosusu. Moscou endi ete ebeta kitir moko na satellite na espaza sima na kanda ya Etats-Unis ya France pe bikolo misusu baye ba telemalaki ekela ya Russie. Russie e lubaki yambo e panzaki to ebeta ki masasi na satellite moko na yango etambo la kalikolo pou na kobebisa yango pou na kobekisa likama Etats-Unis na bikolo misusu ba pamela ki Russie na komeka nde misela na ngambo yango e Russie e pameli Etats-Unis na ba US kozala bilongi mibale nzoka nde Etats-Unis na ba US balobi etaki nde na likama ekipage ya station spatiale.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC. Motango ya bato bandimami na kozwama na Ebola na Beni na Nord Kivu mokomi zomi na moko. Kosomo toba ekoki wuto bokono boye bozongi na engumba Beni omonyele ya ekolo Congo Démocratique. Directeur provincial ya DPS ou ezali direction provinciale ya santé, Janvier Kubuya nde apesi motango boye. Bolayi na Erika Semwisi.
Janvier Kubuya liboso ya bapandi sango na ingumba Beni abandaki na ino kosepela na lolenge ba vandi bazali kosunga lipinga ya riposte pona kobungisa bokono bwa Ebola atako mikakata non zike mezali. Janvier Kubuya.
Le constat général
Iletomoni kino awa ezali ete ba vandi bazali kosunga lipinga ietindami o etando eye pona ko bundisa bokono bwa Ebola. Boyebi ete tango bokono bwango bozalaki awe ngumba Beni kala ebomaki batu ebele melelo tozali kosala manso pona kosilisa yango. Yango lelo tozali awa na Beni. Ba vandi bazali kosunga biso, biso pe tozali koyoka na bango. Yango esepelisi biso mingi po ete yango ekotika ete bokono boko kako sila na lombango. Kasi lelo, rezultat eto zali na yango ezali ya kosepelisa makasi po ete soki ba sunga ki biso te, mbele tozali na mbano iete lelo.
On pa parle de rezultat aujourd'hui.
Janvier Kubuya, abakisi ete bopesi mangwele bozali kokuba po na bayimbo kabanso kaka ba kontakt to bato bazalaki na bakunite.
Mais nous avons 11 confirmés. Malheureusement, nous avons déjà déploré.
Tozali na bakuni zomi na yoko kasi na mawa motoba basili kokufa. Yango ezali kosepelisa biso soki mokete po ete tozo sala manso po ete bokono bwa Ebola boko kakosila. Okati ya bae bakufaki banso, bakufaki obanda kubia bango, babuyaki kokoma na lopitalo po ete toba pesa mino lolenge ilongo bani. Bakufaki na bamona nite na ba ekipe na biso
qui ne soit prise en charge par des équipes appropriées.
Ongambo ya bayi conseiller ban ya jeunesse na ingumba Beni ya motuya ezali komono ete bokono bwa Ebola busili. Tulanda Benjamin Asimoni Mokambi molandi ya conseiller ban ya jeunesse na ingumba Beni.
Na kote na biso ya conseiller ban ya jeunesse to so sangisa ba bilenge o bazana ba association o basala kapona pona sante po ba kobisa nini ba sensibilisation po to komisa bokono wango na suka nenge salemaki na 10e epidemie na kati ya mboka na biso eumelaki tolingike eumela lisusu te na zone de santé ya Beni nde tozosala mingi okote ya ba minganga responsable ya ba air de santé po ba action ezala nango na sens ya bomoko pona mokili mobimba toyebye te ke mokili mobimba eza sous choc ya COVID-19 pona Beni mokili mobimba esengeli yeba ete ke eza troisième problème de plus pour toza kana problème ya massacre problème ya COVID peza bipa nyoso et puis Ebola eye kozongela biso na mboka Beni pona bato o baza na ba mboka misusu baye bake Beni eza na posa ya lisungi na bango
lelo engumba Beni pe territoire ezali kobundisa bokono bwa Ebola mpe COVID-19 ndayango division provinciale ya santé o etuka ya nord ya Kivu esengida na bwanya kosungama na bavandi uta ingumba Beni Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Botamboli mpe botelemi liboso ya seni misalami ya maponami bobengisami le 22 novembre ya balaïc protestant mpe bakatholique mila pona accès al CC ba force spéciale mpe politique bayeba yanolaki na bobengisami ya balaïc protestant mpe catholique balaki bakosala lisusu milulu mingi mpe bakokomisa makasi botelemeli na bango mpona kosenga bolongwi na loboko ya bayi politique na seni edi isango atunaki mituna na molobeli ya CLCC.
Botambo liwana ezalaki penza eloko epesi biso esengo makasi po bato bayaki mingi atako mbula tompela elingaki epekisa bato bayate. Elakisi ete soki pe mbule betaki te mbeto ngaki kozala mingi koleka ba koto kama oyo bazalaki libanda ya na balabala bazalaki kaka na Kinshasa te bazalaki peti na ba province na biso oyo ba bimaki ezalaki pona biso malamu poto tinda mwa maloba epa ya ba konja mboka na ba o nyoso bazako kamba ba ete tosepelaki ata mokete na ndenge balingi kotia na makasi bakambi ya maponami oyo eza komonana na pole ete bazali kaka na mulongo ya ba oyo baiko kama mboka lelo pona babongisela bango ndenge bango nde bakoleka na maponami oyo ekoya eloko oyo biso ezala selse eza lelo ba laïc katholiki ya CLCC ezala ba laïc protestant ya Milapro tokoki kondima soko mokete bino moko bobungi ete ete bato basopaki makila na bango bomoi ekendaka po tolingaki soki mokete maponami ezala lokola maseki ezala kaka eloko moko ete ata biso toponi lingomba ya bato moko bakoki na bango kosangana batie ya bango bato eza komema kaka mboka na mobulu ezomema mboka na bakonzi oyo baponama te bandimama te bazoya kaka mpona mabumu na bango mpona nkita na bango moko
biso tozolanda makambo yango na mwa mosika ata toza na bato na Kinshasa mpe bisika mosusu kasi tomonaki lokola makambo yango esalamaki kaka na bacommune ndambo ya Kinshasa olobi esalamaki mpe bisika mosusu na bituka nini mpe bisika nini yango esalamaki
dabord soki tolobi tina yambo na Kinshasa ebongi oyeba ete ntango tosololaki na mokonzi oyo ya engumba Kinshasa to guverner Ngobila bango nde bapesaki biso bisika ya kobimela oyo babengi na lopoto ba itineraire na yango balobaki tobima bisika mingi te balobi bamosusu bakouta na lemba bakoma oyo na esika ya kosukela to point de chute stade tata Raphael bamosusu bakouta na aresa komi na ngaliema bakampani bakozwa bandal ti bakokoma kaka esika moko bamosusu bakouta selembau mpe bakoyambana na bandal baya esika moko wana bisika nde balobaki ebongi tosala milulu wana bapekisaki biso tozala bisika misusu wana yalaki engebeme na ndenge toyokanaki na bisika misusu emekamaki kosalama na Kalemi na Kamina na Bulungu na Kikwiti na Equateur na bisika oyo bapekisaki yango te ezalaki mwa ebele na na simande na kupesa yo ya solo bakombo ya bisika nyoso oyo penza ba na mboka ba bibaki na mbujimai ba mekaki ko bima kasi saraki mwa kokoso basaraki kaka ba benga ka lecture ya declaration kasi zana ngoka ke bandeli poto zalaki na maloba oyo ebongaki eyoka na tina nini to bibaki
sikoyo boko sala nini nini koya sima
tolobaki oyo tosali ezalaki kaka ebandeli tutindi da maloba wana tuza kotala esika nini ekokende soki tomoni ete toyokami te na mikolo mikoya tokotinda susu milulu ya makasi koleka pe ekosalama na kati ya mboka mobimba kasi tozala na kimia totala nanu tin esika nini toza kokene na oyo totindaki lokola maloba
nsima na mbula matari ya Rwanda kosakola ete ekotonga village moderne na ngambo ya RDC mpona bayeba zwaki makama na volcan Iragongo moko na bakeli mibeko atuni motuna na ministre wa yambo ya RDC Edi Sango abengaki mokeli mibeko yango ya PPRD Flori Kabange tolanda
tango toyokaki sango wana ke bandeko ya Rwanda balingi batonga bandako na Congo totunaki mituna na premier ministre ya Congo chef ya gouvernement parce que ye ayaki ko défendre budget ya Congo tomoni ko mikolo yo ba recette na Congo emati penza ba prévision nyonso balekisi ba recette donc sur le plan macroéconomique biloko nyonso ezokende très bien alors tozo yo kate pourquoi pi lelo baninga na biso bazaki bavitimi ya volcan na Kivu na volcan Iragongo pi lelo bazongisi bango na banda kote pe toyoki ke Rwanda alingi atonga ba village moderne na Iragongo pe toyoki pe ke ekozala ba jeni militaire rwandais ba soldat rwandais nde bakoya kotonga banda kowana c'est pourquoi biso na eta na biso tokanisi ke eza ya solo te eza ya solo te parce que tokondina eloko wana te eza lokola Congo eza bisusu souverain te pour que armée rwandaise eya kotonga bandako c'est pourquoi tolobi eta na biso ke lokola eza ya solo te totunaki bituna na premier ministre Sama Lukonde ne pe tozo zela ayanola tozo zela apesa biso ba réponse dans les deux jours oyo ayebisa biso soki eza ya solo to eza ya solo te me na kote na biso tolobi biso bakongolo tokondima te
constituteur ya présidence ya Rwanda eyanonsaki yango bino bomonaki yango te bolobi ata ya bongo eza kaka lokuta
tango tobandaki kotuna mituna wana bato babandaki koloba bata union sacré babande koyebisa biso ke eza ya solo te donc depuis que président Rwanda ou bien tuteur wana bakomi yango na kote na biso awa na Congo gouvernement to présidence balobi eloko ata moko te
kasi motuna mosusu ezali te na sima ya volcan Iragongo kotomboka tomonaki na kanti sanza moko président Tshisekedi akitaki na Rwanda pe président ya Rwanda ayaki na Congo basi basakolaki mo eloko moko ndengwa na ke Rwanda indimi kosunga bao bazwi makama na Iragongo kuna na Rutshuru
non dans le cadre de la relation à bon voisinage ezaki tout à fait normal tango volcan bandeli kotomboka c'est tout à fait normal que ba voisin na biso bafongo ba frontière pour que ba congolais bakende kuna pe bazonga et c'est tout à fait normal dans le cadre des relations humaines tango baza kuna aoki kosupporter bango parce que za na moment ya catastrophe
na Bozindo leloto Marius Mounga ayambaki secrétaire général oyo atala kamambi matali bosembo kimia pe bobombi ya bokeli ya SCC azali pe molobeli ya SCC tolanda bango
révérend Eric Senga mbote na yo
mbote nde komangi
nazo rappeler na bato bazaro landa biso kozali secrétaire général en charge ya commission justice paix et sauvegarde ya création ya SCC et communicateur ya SCC naipte soki okoko bakselangai présentation mususu na bosani
non lo bien ou déjà bien porte-parole à SCC donc c'est bon déjà
Merci Mingi, le colondimi ko solo na biso mukol mwalelo. Tokobeta na oli solo ya makambo matali seni. Luponami ya bakambi ya sika ya seni. Lelo soki totali ndenge makambo eleki na buponami ya bakambi ba sika ba seni. Est-ce que tokoki koloba ke sentiment na bino ezali ya déception, ya kanda, ya kokamwa sentiment ni na minute ezana kati na bino? Asima ya buponami ya bakambi ya sika seni.
Bon, sentiment na biso ya liboso eza vraiment inquiétude pasi na motema po ete oyebi ete tango tozalaki na ba consultation na mokonzi ya mboka na novembre 2020 na masolo tobetaka mokonzi apesaki espoir mingi parce que ezalaki na niveau mibale ya liboso atalisaki ete ale coalition bazalaki na yango ya FCC na cash esungaki mingi te mpona kopesa ye makoki amema mboka na nzela ya malamu. Nzela ya malamu ezali nzela ya korenforce démocratie et puis état de droit oyo esengelaki koleka na nzela ya maponami ya malamu. Wana ezali eloko ya liboso. Ya mibale ezali ete abiangaki bana mboka ezala bato ya société civile ezala ba politique auto formé auto bengi union sacrée fait bango ba politique ba sala union sacrée et union sacrée mo kaloba ki malamu ezala ki parti politique ete kasi ezala ki sana ya bato ba memi mokumba ya mboka pona komema surtout ma ponami ele kamalamu. Alors kota na makamu ndenge eleki, je pense que ozoki yo moko tango ya kolanda yango longo na biso pasi na motema ezali ete toza komona ete oyo tobundisaki lobi, oyo toboyaki lobi, lolenge ya kosalela makambo, lolenge ya kotosa mibeko ya mboka, lolenge ete ba institution ya mboka esala mosala, malheureusement tozomona ete ezongi kaka na lolengo ya kala, yango eza pasi ya motema. Me ya mibale koleka, ezali inquiétude kotalisa ete, est-ce que mokonzi ya mboka, oyo a signé ordonnance ya koinvestir ekipe ya seni tolanda ki maloba na ya kabola ki pona kotalisa baimboka pourquoi a signé ki ordonnance mais solo ndeko Marius e selaki biso mwa pasi na motema pona koloba ete oyo ezalaki ya motuya mpona biso ezalaki kopesa confiance kokonstruire consensus ya malamu o ete eloko babengi seni esengeli ezala na confiance ya baimboka esengeli ezala pe na confiance ya bapartie prenante. Donc na mokuse tokoloba ete ezali sentiment ya déception mais kasi mingi ya inquiétude mpo toyebi te makambo oyo ekomema biso kino wapi.
Kasi soki totali ndenge bokendaki kosolola bino senko na ba mangomba misusu oyo eza na kati tobenga yango si confession religieuse eloko nini mpenza ezangaki bino boyokana bobe boza oyo tobengi consensus
eloko ezangaki biso ezali d'abord bolingo ya mboka oyebi ndeko Marius lelo tozali na 4e cycle electoral eza mbala liboso te yambo tokoma kofanda tosolola mpo todeside nani oyo tokotia arepresente biso banganga nzambe na kombo ya baimboka nyonso mpona komema mokumba ya seni ezalaki na masolo ebele tobetaki entre biso na kati ya masolo wana totiraki baleson ya kala tosalaki oyo tobengaka na francais autocritique tolobaki nini ezalaka kosala ntango nyonso biso banganga nzambe tozala bomoko te na ntango ya kopona nini eza kosala ete biso banganga nzambe soki toza na processus electoral tokomaka kocontredire to koboya resultat ya suka nini esalaka ete baimboka bakanisa ete toponaka bato ya malamu te donc tozwaki makambo wana nyonso na mokuse esengelaki na biso koevite bakandidature oyo ekoki komema mobulu to pe division yango wana na mokuse nayi koloba ete ntango tokomaki na maponami ata tokoloba baye ba confession 6 me na bosolo na kati ya badiscussion tozalaki nango bango nyonso 6 bazali koza na vie moko te tozali komona ete de temps en temps soki tokodiskute moto na moto azali kopesa vie na ye kasi na suka toye kokomprendre ete bapression oyo tozalaki kodenonse badifficulté oyo tokutanaki nango na nzela kozala constant na position na biso et simba kite.
Bozolo ba pression bolingi kotanga kombote ya nani azosa la pression et puis asali yango na nani asali yango ndenge nini.
Pression liboso, je pense que te utaka koloba ete bosi bomuna wapi biso bato tozalaki kopona kandida toyokani te me na kati ya periode wana bandeko na biso 6 bake koloje bango na hotel du fleuve Congo.
Kasi balobi bazana ba moyen bakoki kovanda na fleuve Congo, yona ngai pe tokoki kovanda kuna. Est-ce que zalili kambote bato bavanda na fleuve Congo hotel?
Likambo zalaki te te moto akoki kofuta to kofuta te, me likambo zali otobengaka na droit. Soki juge moto akokata mibeko akomi proche na azato ndeko ya moto bakokata likambo na droit walo il faut se déporter pour nako éviter conflit d'intérêt. Ndeko Marius, au vent d'un hôtel du fleuve, même si ka o commission paritaire est allogé, même si ka oyo ba politicien ba kosala ba réunion boutou moi et sa likambo kobomba na te, et bien te président assemblée nationale asaka ba réunion na ekuna sénat lolenge moko premier ministre bakuta na kuna biso loko tuzai ko reprocher na bandeko zalaki nini to éviter proximité politique. Et la proximité tribale tenir va te dire qu'on interprète yango. Parce que loko tout ça qui qu'on reprochait tango nyonso, et c'est là qui que candidat Oyo Bandeko, bah qui qu'on soutenir en souka, et mon an qui outane bandeli été, bah y politique, bah c'est là qui qu'on peut saye soutien à bango. Tout yébe que bah y politique, et zali moussala na bango. Ba bunda, parce que c'est ça la politique, moto na moto fo bunda po azwa bokonzi. Na lo lenge nyonso roi ko sala. Mais responsabilité na biso lokola banga nzambe ezali ko sunga bango nyonso ezala opposition ezala bato bazana pouvoir ba yeba kotikala na ba règle ya jeu démocratique. Règle ya jeu esengi sincérité, règle ya jeu esengi intégrité, règle ya jeu esengi équitabilité. Mais tant que tokomona ete mingi mingi oto zali ko dénoncer bandeko bango moko et puis ndeko Marie faut obeta cette. Tant que l'on va l'ikambo ya ko dénoncer toute ma pression, et ça ma solo biso to beta kate, et ça ma solo bango moko ba ye la biso, et ça l'ikambo ko bon manate, chef ba musulman, apé sa biso ma solo, comment ils étaient menacés, chef ba église indépendante, abeta ma solo, et l'on rezo sa la passe et zali ete, tant que tozo mi ben na banganga nzambe, tozo ba makambo X ne sika songolo pakala, so ki komi na débat public, ba toba ko wangana, o tali moto akoloba aza mokolo ninga kuwangana omitundi motuna soki na kati ya banganga nzambe tokomi komona makambo ya boye. Est-ce que tokopesa susu eliki ya na avenir ya mboka oyo nde likambo zoka
eloko nini okoki koyebisa biso ke boyokanaki omoni moko kingandi ya wangani lokola
koloba lokola eza ebele lokola koloba ete moto alobi na bino ete ngai nazolala lisusu na ndako te naza na pression. Awa na koloba na bino, bazo tianga presyo ete na retire kandidature ya kandida na biso po to tika kandida X. Nde konangay, eza masolote. En pleine plenière, mokolo toko pona, kandida moko azaki na liste ya president atindi SMS. Epa ya moko ndi ya ba musulman, epa ya delegé ya ba musulman po na koloba ete, bolongo la kandidature nangay, po ete naza na se a menace, mwaye na pesa, na tika la susu kuma kandida president izate. Esa vilo koto ko fundete en plein plenière tozo sa la misa la tobine. Qu'est-ce qui se passe?
Matondo mingi ndeko Marius Mounga bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika wuto Washington DC. Na sango na biso ya lelo ya motuya ezalaki ete batu mwambe ya sika bazwami na bokono ya Ebola na Beni na Nord Kivu. Mapinga ma RDC matangi basoda na yango motoba bafundami na kobotola mbongo na makasi na basali mibembo. Na Uganda bato basato bakufi mpe basusu bazoki nsima na bombe mibale ba ADF bafundami kobeta na Kampala. Pe Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, abandi mobembo na ye ya liboso na Afrique. Édition na biso ya sango ya mokili lelo ya yambo esuki awa. Matondo mingi na bino banso bolandaki biso to kutani lisusu na 20h30 pona édition ya suka ya sango ya mokili lelo na Lingala. Fatou Alimasi na Vasco Vilarech ba sunga kibiso na nzela ya matimi edi isangu azalaki nanga na sango ezalaki wabino nanite talani voti kala malamu.